мислам заслужува да победиме против било кој. Не игравме против Бенетон да победиме, али на крај заради фаулите изгубивме утакмица. Да некои играчи не игра, ја например направив три фаула првото полувреме. Денеска е без фаула, сите игравме заедно и ти младите сега на крај одлучуваат утакмица, тоа е супер за Лукојо.
Имаше ли напрежение преди този мач, защото трябваше задължително да го вземете?
Немаш уопште напрежение. Работаме како и нормално, идеме на секоја утакмица тимски да играме и да победиме.
Усещаш ли някакво развитие в клуба, някакъв прогрес? Ще играете ли по-добре?
Дома сигурно играеме по-добре. Се надевам дека ќе играме вака и кога ќе идеме надвор, кога го уступаме. Така да сега секоја утакмица ни е важна. Со два порази се надевам дека, ја мислам дека дома нема ни една утакмица да изгубиме со ваква публика, се надевам на една до две победи и надвор.
Може ли още също по-ортез?
Молим?
Още също по-ортез да е първата.
Зашто да не е првата? Ете, они ги победија 40 разлика, ако гледаме така. Ние ги победивме ние дома, така да идеме, али не гледаме против кој играме. Дали е Сливен, дали е Киев, играме исто.